Aziz birodarlar, muqaddas kalomda shunday so'zlar bor. Xudodan qo'rqish nimaligini anglaganimizdan so'ng, boshqa odamlarni ham unga ishontirmoqqa tirishamiz. Biz Xudodan nafaqat qo'rqishni, balki uni tanib bilib borganimiz sari boshqalarga ham uni tanitmoqqa urinamiz. Ba'zilar bu urinishlarimizni to'g'ri baholaydi. Boshqalar esa buni tentaklik deb biladi. Nima bo'lganda ham, bizning hayotda eng oliy intilishimiz bor. Bu ham bo'lsa, Xudoga yaqinlashish va uni yaxshiroq bilib olishdir. Xudo sizni azaldan bilgani va tanlaganini anglab, shu haqiqatga ishonch sizga hayotda maqsad bilan yashash hissini beradi. Butun borliqning Tangrisi bo'lgan Xudoyimizning ham biz uchun o'z uylari va maqsadlari bor. U bizning ichimizda va yonverimizda ishlaydi. U hayotimizda va atrofimizda bo'layotgan ishlarni boshqaradi va shu orqali bizni o'zgartiradi va o'stiradi. Ishaya payg'ambar kitobida shunday yozilgan. Egamiz Xudo shunday deydi: Men nimaiki o'ylagan bo'lsam, albatta amalga oshadi. Qanday maqsad qilgan bo'lsam, uni bajaraman.
Hayot maqsadsiz emas. Maqsad bilan yashash bu umid bilan yashash degandir. Hech hayotingizga e'tibor berib qaraganmisiz? Agar bir kuni Xudovandan uzoqlashsangiz, ibodat qilmay, kundalik tashvishlar bilan ovora bo'lib, dunyoviy xayollar va ishlar bilan mashg'ul bo'lsangiz, kun oxirida orqaga qarang. Bir kuningiz maqsadsiz va ma'nosiz o'tganini ko'rasiz. Agar bir kun emas, bir necha kun shunda yashasangiz, hayotingizda chalkashlar, tartibsizliklar va muammolar ko'payib qolganini, anchadan beri maqsadsiz va ma'nosiz hayot kechirayotganingizni ko'rasiz. Bunday damlarda yuragingizdagi cho'q deyarli o'chib qoladigan bo'ladi. Shunday paytlarda shaytonning sizni o'z to'riga ilintirishi juda oson bo'lib qoladi. Ko'rdingizmi? Bir kuningizni maqsadsiz o'tkazsangiz, hayotingizga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Maqsadsiz hayot kechirayotgan odamning ruhiy hayoti ham chalkash bo'ladi. Bu chalkashlik esa xatti-harakatlarida, kundalik turmush tarzida ham ko'rinadi. Bunday odamda tartib bo'lmaydi.
Agar siz Xudoga qanchalik yaqinlashsangiz, uni mamnun qilish haqida o'ylaysiz. Ruhiy hayotingizda maqsad, ma'no va mazmun paydo bo'ladi. Bunday kishi esa albatta hayotini tartibga sola oladi. U har qanday ishida Xudoni birinchi o'ringa qo'yib, keyingi o'rinlarga boshqa kishilar va ishlarni joylashtiradi. Hayotida ilohiy maqsad bo'lgan kishilarning yuragida umid va olov bo'ladi. Ular hayotda yagona maqsad bilan, Xudoning irodasini bajarish, shu orqali uni mamnun qilish maqsadi bilan yashaydi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Sizning hayotda maqsadingiz faqat Xudoning irodasini bajarish bo'lsa, sizning xatti-harakatingiz va hayotingiz qanday bo'ladi? Muqaddas yozuvlarda Rabbing bo'lgan Xudoni butun qalbing bilan, butun joning bilan, butun onging bilan va butun quvvating bilan sevgin deb yozilganini o'rgangansizlar. Xudovandni qachon shunday sevish mumkin? Yoki Xudovandimni shunday sevayotganimni qanday bilaman? Degan savollar ko'nglingizdan o'tganmi?
Agar o'tgan bo'lsa, shu savollarga bizning javobimiz bitta. Qachonki siz yagona maqsad, Xudoning irodasini bajarish maqsadi bilan yashashni boshlaganingizda, Xudovandni yuqorida aytib o'tganimizdek, sevishni boshlagan bo'lasiz. Chunki Xudovandni butun ong, butun jon, butun qalb va butun quvvati bilan sevgan odamgina uning irodasini bajarishni hayotining eng asosiy maqsadi qilib olgan bo'ladi. Chunki siz Xudoning farzandi bo'la turib, uning irodasini bajarmasangiz, Xudovandingizni mamnun qila olmaysiz. Rabbimiz Iso yerda yashagan davrida Xudovand bir necha marta samodan unga shunday deganida: Sen mening o'g'limsan. Sendan mamnunman. U nima uchun Iso Masihga shunday degan? Chunki Rabbimiz Iso Masih yagona bir maqsadda, uning xohishini ado etmoq uchun yerga kelgan. Agar hayotingizda shunday maqsad bilan yashayotgan bo'lsangiz, juda yaxshi. Ammo unday bo'lmasa, hoziroq Xudoga boring. Unga yaqinroq bo'ling. Shunda hayotingizning asl maqsadi va mazmunini topasiz. Xudovaning ruhi sizga yor bo'lsin.